март айында 31 жыл болды профессиональ сахнада эшли башлоома. Шул жыллар аша көп нарасыны оңга солга аркылыга буйга жүрсөм да, эле Томск, Новосибирск, Прокопьевск, Кемеровага келип жетелгеним болмаган экен. Тетирендирген мизгилдер болду. Мен әниме да шалтыраттым, чөнки мен язмыш шулай китерип куйган. Мен 17 яшьтен инде чыгып киттим Мәскәү якларына. Беләм, әтием чөлеуе буенча, әнием чөлеуе буенча, минем әти ягыннан, әтинең туганнан туган абыйлары, дәү абыйлары Раскулачев ителгән булганнар. Сибир ягына. Һәм мин беренче тапкыр Прокопьев шәһәрендә Зөләйха исемле хапаның елы-елы ничек аларны 31-нче елны әтиләре алып килгәннәрен, вагон 50 мең кеше ул аларга менә белгәне генә әле. Күпме кешенең вакытсыз һәлак булганнарын, шуларны сөйләп, һәм залда иң көчлеләре калган нәселләр бит инде. Сөрелгән безнең ата-бабаларыбызның мондагы калган затлары. Залда бәлки минем туганнарым да утыргандыр. Менә бу әйбер бик нык мине тетрәндерде һәм мин үз-үземә сүз бирдем. Кайткач, Альбер Табыйга әйтеп, архивта утырып, шушы якны мин башлап җибәрәчәкмен. Шушында әтиемнең бит туганнан туган абыйсы булып чыга ул. Аларның хәсрәтле, гыйбрәтле язмышларын үскә күтәрәсем килә. Үз кешеләре белән тырышып, эшләгән, маллар тапкан, авылның затлы кешеләре менә шулай итеп озатканнар бит инде. Ул авыр хәсрәт. Безнең күпме зыялы кешеләребез шулай юкка чыккан. Котыш-кош әйберләр, менә шушы әйбер миңа шуның белән кайтып китәм. Аннары менә бер әйбергә өлгермәдем. Себер татарларының матур җырларын өйрәнеп, икенче килүгә алып киләсем килә. Томскида бер үкенечле әйберем калды. Менә Габдулхай һәм музыкант җегетебез, композитор җегетебез Илнур, аларга күрсәткәннәр Кәрим байның, сез аны беләсез бит инде. Мин күрә алмадым кызганычка каршы. Ул бит искитмәле шәхесебез булган безнең. Әле бу якларга килеп, күрәсе киләчәктә алдыма шундый бер максат бар.
Хәлия ханым, сезнең порошок ничек? Биредә, Сибирдә яшәүче татарлар, башка җирләрдә яшәүче, башка төбәкләрдә яшәүче татарлардан аерыламы?
Әллә ничек зур аерылу бар димәс идем, чөнки бүген без хәбәрдарлык заманында яшибез. Интернетты, яңа гасыр телевидениесы, азатлык радиосы, алар барысы да безне бердәм итеп тота, барыбер менә үзенең телен, мәдәниятен югалтмыйм дип яшәгән кешегә бер-беребезне без яхшы аңлыйбыз. Тик менә Себер ягында Себер татарлары үзләренчә, теге без бер-беребезне яхшы аңлап, аңлашып аралашабыз. Тик айырма бар. Минем өчен алар менә мин бит инде Башкортстанда туып үскән кеше буларак, ничектер якынрак күрәм, башкорт халкына тартымырак дип әйтеп. Мин бәлки ялгышамдыр да. Менә шушындый якынлык миңа шул яктан алар якыннар. Мин инде Башкортстанымны гомер буе сагынып яшәгән кешемен. Шул ук башкортларымны сагынам. Менә шуңа күрә мин инде шундый ошашлык таба. Шундый уртаклык. Һәрбер шәһәр үзенчә кызыклы итеп, матур итеп каршы алдылар. Миңа ни өчендер шушы хәтле Прокопьев истә калды. Йөгереп менеп сәхнәгә бийләр, кушылып җырлыйлар. Ул залда утырган ул яшьтәге апалар кычкырып теләкләрен әйтәләр. Үзе бер тулы спектакль шикелле барды. Новосибирск шәһәре бик нык ошады, бик матур. Томскида инде беренче көн мен бик нык дулкынландым. Менә ул дулкынлану бер кашанда бетми. Артист кешенең аңладылар микән мине? Җирле татарлар, Себер татарларының үз мәдәнияте, теленә барысында аңлап бетерләр микән? Җырларымны беләләр микән дигән ул дулкынлану шулай ук булды. Һәм беренче җырдан соң күренде, бар да яхшы, без бергә бер-беребезне аңлыйбыз. Себер якларында тагын бер кат бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәр бер шәһәрдә каршы алган мәтеге элек бит активистлар дип әйтәләр иде. Үзебезнең милләтебезне, мәдәниятебезне югалтмыйча, шул үзегезнең шәһәрдәшләрегезне бердәм итеп берләштереп торган сезләргә бик зур рәхмәт. Ул безне каршы алган Кәшифкә бик зур рәхмәт. Менә бөтен татар дөньясына ишеттерәсем килә шушы исемнәрне һәм барысына да сезнең якыннарыгызга. Таза исән сау булып, безнең җырларны тыңлап, гөрләп, гөрләшеп, безнең җырлаганда җырларга шулай кушылып яшәргә насыйп булсын.
Татар халкына теләкләрегез.
Мин үземнең татар булып, татар хатын-кызы булып, татар кызы болуп, татар баласы болуп тууум менен бик нугурланып жашайм. Тиги айтылды бит инде татар Африкада татар ол деп. Түрлүсү бар татарнын мишери бар, типтери бар, орусча татары бар, сибир татары бар. Ниндигин алмасын ул татар. Хам биз кайсы як татары болуубузга карамастан, кыйблабызны бир итип карап, бир түслү итип, бир-бирибизге иңнерибизни куюп айырылышмыйча бирден болуп яшарга керек. Мына бусы иң мөһим менен калса турмушубуздың түп максаты. Бирге болыйк, бир-бирибизни югалтмайк, бир-бирибизни кимсетерге жол куймайк, милләттәшләрем.
Азатлык радиосы.